Rusijoje uždarius paskutinės balsavimo apylinkės, pirmieji rezultatai parodė tai, ko visi ir tikėjosi. Vladimiras Putinas dar bent 6 metams pratęs savo beveik ketvirtį amžiaus trunkantį valdymą. Dar skelbiama, kad jis surinko apie 87% balsų. 71 Putino pergalė 3 dienas trukusiame balsavime nekėlė abejonių, nes visi pagrindiniai jo oponentai yra mirę, įkalinti arba ištrimti, o valdžios institucijos nesiliauja doroti su tais, kurie viešai prieštarauja Kremliui ar jo karui Ukrainoje. Apie šius vadinamuosius rinkimus Rusijoje ir kokią įtaką jie turės vakarų pasauliui, aptarsime su politologu Ignu Kalpoku. Labas rytas.
Labas rytas.
Pone Kalpokai, pirmiausia, ar jūs asmeniškai kas nors nustebino, kalbant apie šiuos vadinamuosius rinkimus?
Kad, man atrodo, nelabai kas čia ir galėjo nustebinti. Man atrodo, mes visi puikiai žinojom, koks bus tas rezultatas. Gal ten dėl tikslaus procento buvo galima diskutuoti, bet kas laimės ir absoliučiai užtikrinta neva persvara, tai buvo savaime suprantama, kad aišku.
Kalbant apie opozicijos veiksmus, ar šiuose rinkimuose kas nors suveikė ar galėjo suveikti taip, kad Kremliui sukeltų kažkokių rūpešių?
Manau, kad tas laukas opozicinis yra tikrai pakankamai išvalytas Rusijoje ir galimybės veikti, realiai veikti opozicinėms organizacijoms yra taip stipriai apribotos, kad buvo sunku tikėtis, jog tikrai kas nors mes rimtesnį iššūkį arba kokiu nors būdu pavyks sutrikdyti tą rinkimų procesą, tai taip mes matėm koordinuotų ėjimų balsuoti tam tikrų metu ir tokiu būdu blokavimo rinkimų apylinkių ir panašių veiklų, bet na, tai tokie labiau simboliniai gestai. Ir kitas dalykas, na, labai sunku tiksliai pamatuoti ir įsivaizduoti, kiek iš jis palaikymo ir atspirties tą opoziciją turi Rusijoje, visgi reikia turėti omeny, kad iš esmės ketvirtį amžiaus vyksta masinis smegenų plovimas, kuris na, alternatyvų Putinui neleidžia matyti ir alternatyvų dabartiniam militaristiniam šalies kursui irgi neleidžia matyti.
Užsiminėte apie simbolinius gestus. Velionio opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno žmona Julija buvo pastebėta Berlyne atiduodantį savo balsą. Jūsų nuomonė tai irgi yra simbolinis gestas, ar vis dėlto mes dabar turėtumėm ją drąsiai vardinti kaip dabartinę Rusijos opozicijos lyderę?
Ji yra tikrai labiausiai matoma, bent jau tarptautiniu mastu, ir tikrai turi ambicijos būti ta pagrindinė opozicijos lyderė, bet vėlgi ta opozicija Rusijoje yra toks sąlyginis dalykas, visų pirma savo efektyvumu, o visų antra, na, dar kartą reikėtų pasikartoti, kad opozicija Putinui dar nebūtinai reiškia kažkokios labai visiems draugiškos demokratinės Rusijos norą. Tai kokie yra tie tikslai ir kokia yra ta vizija, man atrodo, mums dar irgi reikia pamatyti.
Vienas iš Rusijos opozicijos prašymų buvo vakarų nepripažinti šių rinkimų rezultatų. Jūsų nuomonė, na, tas nepripažinimas, ką jisai galėtų keisti?
Iš esmės nieko, nes tai, kad Putinas yra diktatorius, tai, kad Rusija yra grėsmė, visa tai yra aiškiai matoma ir pripažįstama taip pat ir vakaruose, na, nebent išimtis galėtų būti Donaldas Trumpas ir jo šalininkai, tai šiuo atveju taip, mes jau matom, girdim pareiškimus, kad nebuvo šitie rinkimai nei konkurencingi, nei atitinkantys kitus rinkimams keliamus reikalavimus. Tokia pozicija greičiausiai ir bus toliau transliuojama, bet iš esmės tų taip pat balsų vakaruose, kurie sako, kad na taip, Rusija yra blogybė, Rusija yra grėsmė, bet reikia susitaikyti su tuo, kad Putinas yra egzistuojantis faktas ir kažką su juo reikia daryti. Tas irgi nenutildys, nes vis dėlto vertybės vertybėmis, bet tos tokios pragmatiškos politikos šalininkų vis tiek egzistuoja ir egzistuos.
Apžvelgiant šiek tiek tas vadinamasis hipotetinės situacijas, ar ne, na, jeigu Trumpas vis dėlto taptų Amerikos prezidentu ir nepaisant to, kad vakarai atmestų Putiną, ar ne, nepripažintų šių rinkimų, ar galima sakyti, kad Trumpas, na, tiesiog neatsižvelgtų į Europos, tarkim, lyderių poziciją ir su Putinu tiesiog būtų vienintelis lyderis, kuris tęstų dialogą?
Na, tikrai ne vienintelis. Mes turim ir Kinija, mes turim gal galę tokią labai dviejopą Turkijos poziciją, turim Vengriją, tai tikrai Trumpas šitoje vietoje nebūtų vienintelis, bet na, kadangi akivaizdu, ir tas buvo akivaizdu, ir pirmos Trumpo kadencijos metu, kad jis na, jaučia silpnybę kietiems vyrukams ir Putinas savo tą įvaizdį būtent tokiu būdu konstruoja, tai na, šita silpnybė, pavadinkim, tikrai turėtų Trumpo pergalės atveju tapti dalimi Amerikos užsienio politikos.
Pastaruoju metu žiniasklaidoje kaip tik pasirodo pirmieji pranešimai, pirmieji galbūt Putino komentarai po neva jo iškovotos pergalės ir vienas iš tokių galbūt įdomesnių įvykių, kad jis pirmą kartą viešoje erdvėje paminėjo Aleksejaus Navalno vardą, teikdamas, kad jo mirtis buvo liūdnas įvykis ir kad būtų suteikęs iškeisti Navalną į kitus Rusijos kalinius. Ką tai reiškia? Tai galbūt kažkokia užuomina?
Tiesiog rinkimai arba ta jų parodija praėjo ir na, maža ką kalbėti yra lengva parodyti tą tokio mielaširdingo caro pusę irgi yra galima, bet na, tai niekaip nekeičia fakto, kad Rusijos politika yra eliminuoti visus, kas nors teorinę grėsmę jiems kelia.
Kaip vakarų politika dabar galėtų keistis, ar ne? Na, Putinas kaip ir nieko naujo nevyko, kaip ir pats sakėt, ar ne, na, viskas buvo taip, kaip ir visi turbūt tikėjosi, bet vis dėlto vakarai kažko dar gali imtis šioje situacijoje?
Vargu, iš esmės, kur nors daugiau negu jau yra imamasi karo Ukrainoje kontekste, aš nemanau, kad būtų galima realistiškai tikėtis. Jau ir taip ta pozicija Rusijos atžvilgiu, kiek yra įmanoma dėl jos susitarti, yra na, griežta, mums jos gali norėtis dar griežtesnės, ir ko gero teisinga, kad jos norisi dar griežtesnės, bet ir taip pasižiūrėjus į tą, ką turėjom prieš daugiau negu dviejus metus, prieš Rusijos karą prieš Ukrainą, na, sunku įsivaizduoti, kad dar būtų galima eiti toliau.
Vladimiras Putinas taip pat pasakė, kad na, negalima atmesti plataus masto konflikto su NATO galimybe, tarytum, na, teikdamas, kad jisai supranta, kad NATO kariai yra kažkiek Ukrainos teritorijoje. Ir kaip tai galėtų koreliuoti su Emanuelio Makrono žodžiais, ar ne, kad na, būtų galima siūsti NATO karius į Ukrainą. Ar čia kažkaip viskas ateityje gali dar labiau įsismarkauti tos diskusijos?
Tos diskusijos įsismarkauti gali, bet kuriuo atveju aš šiuo atveju norėčiau paantrinti Estijos ministrės pirmininkės žodžiams, kuriuos jie išsakė prieš keletą dienų BBC televizijai, kad na, iš esmės Putino tikslas yra identifikuoti, ko mes vakaruose labiausiai bijom ir tą mums ir parodyti. Tai to gąsdinimo tikrai bus daug, aišku, jį reikia traktuoti taip pat bent iš dalies rimtai. Mes puikiai žinom tendenciją, kad ritantis Putino kadencijai į antrą pusę paprastai yra imamasi kokiu nors dažniausiai militaristinių veiksmų, siekiant vėl iš naujo sukonsoliduoti paramą. Tai na, artimiausi keleri metai galbūt bus skirti labiau pajėgumų atstatymui, bandymui kažką dar nuveikti Ukrainoje, bet manau, kad antroje kadencijos pusėje tikrai mums gali reikėti labai aktyviai dairytis savo per petį, juo labiau, kad ir signalai, tarkim, iš vakarų partnerių žvalgybų irgi mini tą patį, sakykime, iki 6 metų laikotarpį, kuris labai įdomiai sutampa būtent su Rusijos prezidento kadencija.
Na ir dar pačiai pabaigai šiek tiek apie tą Rusijos pilietinę visuomenę. Ar dar galima viltis apie 100-tūkstantinės ar milijoninės žmonių minės, kurios galėtų išeiti į gatves, ar vis dėlto jau Rusijos ta pilietinė visuomenė yra visiškai bauginta?
Tikrai labai sudėtinga to tikėtis, nes galimybės organizuotis yra menkos. Pavyzdžių, kas nutinka tiems, kurie išeina į gatves, yra daug. Ir kitas dalykas, na, vėlgi, ta mobilizacija, kokiu klausimu ir kas iš to galų gale. Nes masinė mobilizacija tikrai yra įmanoma tuo atveju, jeigu Rusija stipriai pralaimi karą Ukrainoje, jeigu yra priversta pripažinti pralaimėjimą, bet aš vėlgi netikiu, kad ta mobilizacija būtų labai jau didelės laisvės ir demokratijos vardan, bet galbūt nebent dėl dar stipresnio caro, kuris įtikinamiau krėstų visiems į kaulus.
Ačiū Jums už komentarą, tai buvo politologas Ignas Kalpokas.